Elämässä tapahtuu aina välillä kaikenlaista yllättävää. Marko, mikä sut on yllättänyt viime aikoina?
No mut on yllättänyt se, että nyt on jo toukokuun puoliväli.
Miten kalenteri voi tulla yllätyksenä?
Musta kalenterissa on jo siinä jotain semmoista kummallista, että välillä menee nopeammin ja välillä hitaammin. Mun mielestä niin vaalit oli ihan just. Ja nyt onkin jo toukokuun puoliväli.
No, nämä Petteri Orpon yllätykset on vähän isomman mittaluokan yllätyksiä. Orpo kertoi torstaina, miten hänellä oli tullut yllätyksen, että sotesta puuttuukin 1 miljardi euroa. Se lisää tätä vaikeutta, Orpo tiivisti, yllättävän miljardivajeen edessä. Toisaalta voidaan miettiä, että oliko kyse yllätyksestä vai taktisesta silmien sulkemisesta, koska kuten HS uutisoi torstaina, niin julkisen talouden suunnitelmassa jo maaliskuussa asia oli kyllä tiedossa. Tervetuloa lauantai-kerhon yllättävän jakson pariin. Kuuntelet siis lauantai-kerhoa Helsingin Sanomien politiikka-podcastia. Mun nimeni on Emil Elo ja kanssani täällä on Helsingin Sanomien myyttinen politiikan toimittaja Marko Junkkari. Moi!
Toi myyttinen kuulosti jotenkin myyttiseltä, mutta kiva olla täällä.
Kyllä.
Tää on hyvä ohjelma.
Kiva kun pääsit. Meillä on tänään tosiaan vähän vajaa kokoonpano, kun Susanne on kipeä ja Robert on vapailla, mutta kiva, että sä pääsit paikalle. Hallitusneuvotteluissa ei sen sijaan mitään vapaita oikeastaan tunneta, vaan niitä käydään nyt ennättä viikkoa jo. Kuinka monenet hallitusneuvottelut nämä on sun uralla nyt?
Mä aloitin, musta tuli politiikan toimituksen esimies vuonna 2008, että mä oon nyt varsinaisesti seurannut sille likietäisyydeltä, niin 11, 15, nämä on niin kuin neljännet.
Okei,
okay, eli sulla alkaa toimituksessa, mutta sitten kyllä aikaisemmin olin taloustoimittaja ja kyllä mä nyt silloinkin jossain määrin seurasin niitä.
Niin, tämä on sulle aika tuttua kauraa.
On, ja tähän liittyy niin oikeastaan toi alun kalenteri viittaus sillä tavalla, että niin kuin politiikan toimittajan niin kuin tärkein työkalu on kalenteri itse asiassa. Tarkoitan sitä, että niin kuin asiat toistuu, ja se on niin kuin, asiat toistuu niin kuin, vaikka nyt hallitusneuvottelut, niiden seuraamista auttaa huomattavan paljon se, kun on joskus ennenkin seurannut. Siellä toistuu yleensä samat asiat kutakuinkin samassa järjestyksessä ja kriisi tulee aina jossain vaiheessa neuvottelussa ja näin. Että se on sinänsä, kalenterista on iso apu ja ylipäätään politiikassa kaikkihan menee niin kuin istuntokaudet alkaa ja sitten etenevät tietyllä tahdilla ja sitten tuleekin joulu ja ruuhka budjettilakeena. Että kaikki tavallaan toistuu. Kalenteria seuraavalla pysyy parhaiten perillä.
Time is a flat circle, niin kuin sanotaan. No nyt herää ensimmäisenä kysymys, että mikä on nyt yllättänyt näissä hallitusneuvotteluissa? Onko tullut mitään sellaista, että tätä ei olekaan aikaisemmin ollut?
No ehkä yksi yllätys on se, että niin kuin parissa edellisissä sekä Antti Rinteen vetävissä silloin 19 että Juha Sipilän 15, niin siellähän oli tämmöistä niin kuin ilmiöpöytiä ja tämmöistä kaiken maailman Sitran mä puhun niin kuin Sitrasta pienellä, tämmöistä Sitra-viritystä, tämmöistä hassua ja hauskaa ja yhteishengen kohotusta Antti Rinteellä ja näin. Itse asiassa puhuin eilen erään tahon kanssa, joka oli läsnä siellä sekä 15 että 19 että nyt neuvotteluissa ja sanoi, että niin kuin jotenkin tunnelma oli täysin eri, että siellä niin kuin 19 niin nämä tavallaan hallitusneuvotteluiden alussa, niin siellä oli tällä punavihreällä koalitiolla, niin kuin porukalla oli kauhean hyvä fiilis. Ihmiset silleen hyppi ilosta, kuin varsat laitumella. Nyt siellä on aika semmoinen avausistunnossakin silloin vapun jälkeen, kun nämä alkoi, niin tosi hiljasta siellä salissa ja kaikki puolueet istuivat niin kuin tavallaan puolueittain siellä kuuntelemassa. Että ei ollut semmoista niin kuin iloista sekametelisoppaa, missä kaikki hallituskumppanit istuisivat sikin sokin.
Mua on kiinnostanut se, että kuten tuossa alussakin mainittiin, tämä Orpo kertoi torstaina tästä miljardivajasta, mikä osoittautui, että tämä on tosiaan kerrottu aikaisemmin. Mutta tällähän hän niinku pyrkii luomaan kuvaa näistä hallitusneuvottelijoista sellaisena ratsuväkenä, joka on saapunut paikalle, kun Sanna Marinin tai edellinen hallitus on niinku lähes tuhonnut tämän Suomen, mutta nyt onneksi me ollaan täällä paikalla, niin me sitten korjataan. Tämä on vähän se, niin kuin luodaan sellaista kriisitunnelmaa, mikä osaksi voi pitää paikkaan. Onhan Suomen taloudellinen tilanne hyvin vakava, mutta mä mietin, että mihin tarvii tätä retoriikkaa, koska kokoomus ja perussuomalaiset, ne voitti jo. Onko se enää, niin kuin, vaalit on ohi. Et mihin niin kuin retoriikka, että me pelastetaan teidät tästä tilanteesta, kun nämä muut mokas. Mihin toi retoriikka perustuu?
Se on taas se kalenteri. Okay. Kyllähän tässä nyt jo niin kuin, tavallaan se, kun hallitustunnustelija ensin lähettää nämä kysymykset puolueille ja niihin vastataan. Ja se niin kuin, esimerkiksi Vasemmistoliitto, joka tiesi sata varmasti, että se ei pääse hallitukseen. Mutta heidänkin täytyy vastata niihin kysymyksiin sillä ajatuksella, koska ne tulee myöhemmin vastaan. Koska näistä tullaan sitten eduskunnan täysistunnoissa muistutetaan, että itse asiassa siellä vastauksessa sanoitte näin ja näin. Että tässähän pelataan jo sitä niin kuin hallituksen syntymisen jälkeistä aikaa ja sitä ensimmäisiä kyselytunteja ensi syksynä, kun oppositiojohtaja Lindman sormi ojossa huutaa jostain asiasta. Että kyllähän tässä, niin kuin, tässä rakennetaan sitä narratiivia, jonka varaan sitten seuraavat 4 vuotta tulee siellä eduskuntakeskusteluissa tavallaan ripustautumaan.
Eli siis politiikassa ei koskaan eletä tätä hetkeä. Ei eletä hetkessä. Eletään aina tavallaan katsotaan jo kulman taakse.
Tätä kalenteria plärätään eteenpäin. Kyllä mä luulen, että tämä on niin kuin valmistautumista siihen tulevaan. Ja kyllähän tämä oikeistohallitus tietää, että heillä on aika niin kuin ideologisesti yhtenäinen hallitus, mutta myös ideologisesti yhtenäinen oppositio. Ja kyllä sieltä tulee varmaankin huutia sitten täysistunnoissa. Tekivät he mitä tahansa.
Miten sä analysoisit Petteri Orpoa hallitustunnustelijana? Häneltä on ehkä vähän tullut sellaista pientä, niin kuin, että en sano sammakoita, mutta ne on aika irrallisia heittoja, helppoja heittoja, mitkä sit, niin kuin helpolla tarkastelulla voidaan todeta, että no, eihän se ehkä nyt ihan näin mennyt ja sitten hän joutuu selittelemään. Mistä tämä kertoo? Tutiseeko Petteri Orpon puntti? Onko hän hermostunut tämän tilanteen edessä?
No onhan noin tosi vaikeat neuvottelut. Tässä on mä lähtisin ehkä niin päin, koska mun mielestä niin kun, tämähän on edennyt tosi verkkaisesti. Niin kun, no vielä nyt ei vielä pystytä vertaamaan näihin hallitusneuvottelujen keskiarvoihin, mutta tämä tavallaan mitä ulospäin on tullut, niin näyttää, että tässä edetään niin kun aika rauhalliseen tahtiin. Ja se on musta niin kun Orpo on jo etukäteen päättänyt, että edetään verkkaisesti ja edetään niin, että kaikki tulevat hallituspuolueet tavallaan ymmärtää ja tietää, mihin ne on sitoutunut, ettei sitten toiseksi suurin puolue, hallituspuolue hajoa ensi syksynä 2 osaan, niin kuin joskus takavuosina on käynyt. Viittaa siis perussuomalaisiin. Ja mun mielestä Orpo on niin kuin, tämä on ollut valinta, että edetään hitaasti ja rauhallisesti ja saa kestää miten kauan tahansa. Ja samaan aikaan pitää muistaa, että tässä on niin kuin, tässä on perussuomalaisten puolue, joka on nyt toista kertaa hallitusneuvotteluissa ja viime kerrasta jäi heille aikamoiset traumat johtuen kokoomuksesta isolta osin, joka perussuomalaisten mielestä siellä vuoti asioita ja veti välistä ja niin kuin koitti koko ajan palata mustaa Pekkaa heille ja antoivat liikaa periksi. Ja tämä vuoden 15 hallitusneuvotteluiden opetukset on siellä persujen pelikirjassa hyvin tiukasti alleviivattuna ja se Orpo joutuu niin kuin koko ajan todistelemaan kokoomuksen hyvää tahtoa ja avoimia kortteja ja tämmöistä rehtiyttä, niin onhan tämä niin kuin varmaan aika raskasta neuvotteluiden vetäjälle koittaa koko ajan vaikuttaa rehdiltä. Mun mielestä nämä lipsähdykset ei kumminkaan nyt ollut kauhean isoja, mitä nyt on ollut.
Tehdään nyt hirveän verkkaisestikaan. Ehkä mennyt. Tässä on tosi vähän aikaa vielä neuvoteltu, että eihän niin kuin, tässä ole niin kuin aikaa kulunut juuri yhtään verrattuna edellisiin neuvotteluihin, että
No nämä alkoi aika, siis tavallaan musta tauko oli pidempi siinä niin kuin vaalien ja neuvotteluiden alkamisen jälkeen. Ja tämä vähän, mitä sieltä nyt on tihkunut, niin eihän ne nyt kyllä kovin pitkälle ole siellä edennyt.
Mm. Mutta jotain sopuja sentään on löydetty, että esimerkiksi tällä viikolla kuultiin, että TKI, eli tutkimus- ja kehitysinvestointirahoista, on päästy sopuun, niiden määrää kasvatetaan 4% vuoteen 2030 mennessä. No,
mutta toi oli kumminkin, niin kuin tuosta asiasta, oli jo parlamentaarinen sopu etukäteen.
Tämä oli just nimenomaan tämä mun seuraava kysymys, että oliko tämä ehkä se, niin kuin, tämä oli se asia, mistä oli niin kuin kaikilla, oli ne yhteiset nimittäjät jo pöydällä, ja nyt niin kuin pystyttiin aloittamaan tämän. No nyt me ollaan tästä päästy sopuun.
Mä katselin sitä eilistä Petteri Orpon infoa, ja musta oli...
Siis torstaista.
Torstaista, anteeksi, joo. Ja nämä päivätkin menee sekaisin. Kalenteri pitäisi pitää koko ajan auki. Niin hän erikseen siinä infon alussa nosti tämän niin kuin tavallaan, että nyt ollaan edetty ja tavallaan askel eteenpäin. Mutta musta oli ehkä kyllä semmoinen, tämä oli joku semmoinen menninkäisen askel, joka oli kyllä aika itsestäänselvä, että totta kai kaikki puolueet on sitoutunut etukäteen.
Niin, nimenomaan. Että oliko tämä ehkä enemmän semmoista viestinnällistä?
Oli.
Kyllä. Miten sä katsot tässä on kuitenkin nämä kynnyskysymykset edelleen pöydällä. On niin kuin nämä maahanmuutto, vaikeat talouskysymykset ja sitten on tämä, miten tämä vihreä siirtymä nyt paketoidaan perussuomalaisten kannattajille kannattavaksi. Onko niissä edistytty niin kuin ollenkaan? Koska tälle sivustaseuraajalle tuntuu, että näitä asioita ei ole niin kuin oikeastaan, niistä ei olisi päästy edes riitelemään vielä.
No mehän ei tarkkaan tiedetä, koska näitä vuotoja on tullut sieltä niin kuin mielestäni ikävän vähän, mikä on tietysti kertoo myös siitä, että Orpo on ainakin pystynyt pitämään omansa aika hyvin kurissa, koska tosi vähän se on tihkunut tietoa. Mutta kyllä musta näyttää niin kuin se alkuviikossa kerrottu suuri uutinen, että talousraamista on päästy sopuun. Siitä on päästy nyt siis sitä 2+2+2, mutta ei ole päästy niin kuin, että sehän on niin kuin, eihän siinä ole mitään sovittavaa, mutta sen sisällä niin kuin siellä on ilmeisesti niin kuin valtavia erimielisyyksiä, että kokoomus haluaisi muun muassa ehkä leikata ansiosidonnaista, persulle se ei käy, persulta valmiit kai porrastamaan sitä, mutta sen kokonaismäärä ei saa pienetä. Ja tämäkin on niin kuin todella iso asia, siellä on perussuomalaiset tiettävästi huujen mukaan pitää nyt, vaikka he välillä ovat niin kuin tuonne AY-liikkeen suuntaan ärhennelleet, mutta näillä nykyimmin perussuomalaiset kuulemma ehkä pitää niin kuin yleissitovuudesta, joka on tämä AY-liikkeen pyhistä pyhin, tiukasti kiinni ja suhtautuvat yleissitovuuteen, että se on niin kuin, siitä pidetään kiinni ja se johtaa myös siihen, että paikalliseen sopimiseen nämä kokoomuksen kaavailemat suuret uudistukset muuttuu kyllä aika vaikeaksi. Ja tässä on niin kuin säästöt, joo, riidellään kehitysavusta, mikä on ehkä tämmöinen odotettukin riita, mutta mun käsittääkseni siellä on kyllä aika monta muutakin mahdollista leikkauskohdetta niin kuin hyvin riitaisia tällä hetkellä.
Ja nämä esimerkiksi paikallinen sopiminen on semmoinen asia, mikä varmasti tuo vähän 2015 traumaa perussuomalaisille, kun heidän niin kuin tätä duunariosastoaan kuritettiin siinä hallituksessa ja sen vaikutukset nähtiin aika nopeasti gallupeissa, niin
joo, ja se on niin kuin perussuomalaiset on silleen, heillä on niin kuin, no se on Suomen suurin työväenpuolue, sitä niin kuin duunariksi itsensä mieltävät ihmiset, niin se on kaikkein suurin siinä ryhmässä, mutta se on myös pienyrittäjien keskuudessa todella suosittu. Ja sitten taas niin kuin pienyrittäjille paikallinen sopiminen ja erilaiset tämmöiset työmarkkinauudistukset taas olisi varmaan aika toivottavia. Tässä on myös heidän sisälläänkin tämmöistä ristiriitaa.
Miten tuollaista demografiaa voi sitten oikeastaan edes niin kuin laajasti miellyttää hallitusneuvotteluissa, kun sulla on niin kuin eri puolelta isoja joukkoja siinä takana, joilla on omat intressinsä, jotka vähän niin kuin poikkeaa ehkä toisistaan. Sehän on niin kuin käytännössä mahdoton tehtävä luoda semmoinen malli, että kaikki olisi tyytyväisiä.
Toi on hyvä kysymys, mutta sitten tähän liittyy, koska perussuomalaiset, suurin osa muista puolueistahan on niin kuin tavallaan jossain määrin jonkun väestöryhmän niin kuin etujen ajaja. SDP ajaa, siis historiallisesti on ajanut duunareiden asiaa ja kokoomus sitten tämmöisten niin kuin porvareiden tai virkamiesten tai paremmin koulutettujen ihmisten asiaa. Ja tässä on niin kuin, musta on jollain tavalla niin kuin murtunut, koska perussuomalaisia äänestetään niin kuin, eihän sitä äänestä vaan duunarit. Sillä on myös kannatusta niin kuin korkeammin koulutettujen keskuudessa, sillä on kannatusta niin kuin maaseudulla, sillä on kannatusta kaupungeissa. Helsingissä nyt ei niin paljon, mutta kumminkin niin kuin kaikkialla. Että se, tavallaan se heidän kannattajakuntansa on niin kuin aika laaja. Ja sitten niin kuin, siellä on no, yhä enemmän niin kuin oikeistolaiseksi itseensä määrittäviä ihmisiä persujen kannattajakunnassa. Tätäkin on tutkittu vaalitutkimuksissa, mutta siellä on kumminkin niin kuin aika vasemmistolaistakin väkeä. Et siellä on tämmöinen se yhdistävä tekijä tulee sitten näistä puolueen isoista teemoista, maahanmuutto, EU ja tämä ilmastokysymykset. Että se tavallaan, mä en tiedä, miten pitkälle niiden tarvii vääntää niin kuin omia kannattajia miellyttääkseen niin kuin taloudesta, jos ne saa läpi näitä omia keskeisiä teemoja, että kumminkin on se puolueen niin kuin liima.
Oletko sä kiinnittänyt huomioon siihen, miten mä oon välillä jopa unohtanut, että kristillisdemokraatit on siellä hallitusneuvotteluissa. Heille tuntuu ilmeisesti käyvän kaikki, he ei ole missään riidossa mukana ja että oikeastaan ihan sama, mitä neuvottelette, kunhan me saadaan olla messissä, niin me ollaan messissä ja hei, Jeesus pelastaa.
On, mutta esimerkiksi kehitysavusta, kehitysapunhan myös kristilliset suhtautuu myönteisesti.
Niin piispathan otti kantaa siihen vahvasti.
Kyllä, ja KD:llehän on erilaiset perheeseen liittyvät, perhepolitiikkaan liittyvät asiat, niin, mutta mä en usko, että niistä syntyy ehkä tuolla kombolla kauheasti riitaa.
Sitten on pakko puhua tästä, kun RKP ja perussuomalaisethan on nyt niin kuin näyttäytynyt tällaisena vastaparina tuolla hallitusneuvotteluissa ja tällä viikolla ehkä nähtiin, ehkä ei ulosmarssi. Ei tiedetä, mitä lopulta tapahtui.
Mä näin sen ulosmarssin.
Sä näit sen. Meillä on täällä ensimmäisen käden lähde.
Kyllä.
Oliko se tuohtunut ulosmarssi vai oliko se pikainen käynti ulkona, kuten hallitusneuvotteluissa on tapana tehdä?
No kuule. Siis,
Eeva Biaudet'n lähdöstä.
Iltasanomat kertoo eilen, että hän on sinne puolilta päivin lähtenyt sieltä.
Joo.
Mä kävelin sattumalta säätötalon ohi eilen kello 17. Ja silloin hän käveli ulos sieltä.
Okei.
Okay. Tosi neuvottelut oli loppunut silloin.
Okei. Okay. Sä näit kuitenkin, kun Eeva Biaudet käveli ulos.
Kello 17.
Kello 17.
Neuvotteluiden päätyttyä. Hän kertoi, että hän oli istunut siellä koko iltapäivän.
Okei, eli kyseessä ei ehkä ollut mikään hirveän tuohtunut ulosmarssi iltapäivällä.
No, siis alkuperäisen uutisen mukaan hän lähti siis aamupäivällä.
Aamupäivällä.
Sitä kumminkin neuvotteli koko iltapäivän. Ehkä se uutinen ei mennyt ihan kohdalle.
Kyllä. Mutta siis RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson hän myös sanoi sitten myöhemmin, että kyseessä ei ollut ulosmarssi. Kyseessä oli se, että Biaudet vain kävi ulkona. Niin käy välillä, ei se ole harvinaista, Henriksson sanoi.
Joo, mä juttelin Biaudet'n kanssa, sanoin, että hän oli todella hämmentynyt, kun hän ei ollut tajunnut tämmöinen uutinen ulkona ja hänen kännykkäänsä täyttyi viesteistä. Se onniteltiin, miten rohkea hän on. Hän oli edelleen sen neuvotteluhuoneen silloin.
Ahaa, se on varmaan ollut vähän hämmentävä kokemus hänellekin. Mitenköhän tuommoisessa tilanteessa, olisikohan kannattanut vaan niin kuin play along? Joo, tein ulosmarssin ja ottaen helpot pisteet kuleksimasta, koska niin kuin mitään menetettävää ei ole.
Niinpä.
Mutta mä oon miettinyt, että siis varmasti Eeva Biaudet'lla on kuitenkin vähän nenässä kiinni pitelemistä, kun hän perussuomalaisten kanssa tuolla neuvottelee. Hänhän oli siis yksi näistä Halla-ahon muinaisten kirjoitteluiden kohteesta. Ja se on mä oon miettinyt, että tiivistyyköhän tuohon Biaudet'hen vähän niin kuin se RKP:n ja perussuomalaisten välinen eripura. Tiedätkö, miten eri maailmoista ne tulee ja miten niin kuin perussuomalaiset on aikoinaan heitä kohdellut. Vaikka perussuomalaiset on nykyään aika erilainen puolue kuin silloin aikanaan, mutta siellä on kuitenkin se historian painolasti.
Kyllä se tiivistyy ihan päivän selvästi, että sehän oli se perussuomalaisten toisen varapuheenjohtajan, niin kuin pitää olla, että varapuheenjohtaja Mauri Peltokankaan. Se nyt perjantaina lauantai välisenä yönä kello 02 postaama Facebook-kirjoitus.
Silloin tulee se parhaat poliittiset analyysit.
Tulee, niin siinähän hän viittasi nimenomaan niin kuin pikkupuolue RKP:n vielä niin kuin vähemmistöön. Ja mun mielestä niin kuin viittaus oli selvästi Eeva Biaudet'hen. Katso arvokartalta, niin Eeva Biaudet'hän erottautuu. Itse asiassa RKP:n kansanedustajat on aika tiiviissä ryppäässä siinä, niin kuin, no, siinä vähän liberaalimpia kuin kokoomus ja about samalla vasen oikea jaolla suunnilleen samalla kohdalla, mutta Biaudet on selvästi liberaalimpi ja selvästi vasemmistolaisempi kuin muuryhmä.
Mm. Tässä on myös paljon puhuttu siitä, että perussuomalaiset tarvii RKPtä, jotta tämä hallitus voidaan muodostaa, mutta siinähän jätetään vähän niin kuin unohduksiin se, että RKP myös tarvii perussuomalaisia, jotta he pääsevät hallitukseen. Että kyllähän niin kuin, eihän se mielikuva siitä, että RKP pitää nyt, niin kuin, että siellä on panttivankitilanne tällä hetkellä, että jos ei tehdä niin kuin RKP haluaa, niin sitten RKP kävelee pois ja tämä hallitus kaatuu. Eihän sekään täysin pidä paikkaansa, vaan kyllähän RKP myös haluaa sinne hallitukseen, koska ainoastaan sitä kautta he pystyvät ajamaan heille tärkeitä asioita ja pitämään huolta siitä, että oikeistohallitus ei murskaa Suomen ruotsalaisten asemaa Suomessa.
On, mutta toisin kuin, että jos tämä kuvio kaatuu, niin perussuomalaisilla ei oikeastaan ole mitään muuta kombinaatiota, missä he olisivat mukana. Hmm. Mutta RKP:llä on kumminkin se sinipuna.
Niin.
Tavallaan RKP:llä on niin kuin, en uskalla ottaa vaan sitä riskiä, koska se olisi niin, heidän mielestään niin kamalaa, jos ne jäisi ulkopuolelle ja jos ne marssii ulos, niin aina on riski, että kepu lähtee heidän tilalleen tai tapahtuu jotain.
Niin siis tämähän perustuu siihen, että kepu pysyy sanoissaan ja pysyy oppositiossa. Että.
Ja kyllä mä uskon, että kepu pysyykin, mutta siis kyllä RKP:llä on siinä mielessä niin kuin ehkä enemmän pelimerkkejä kuin persua tässä.
Miten hän aikoo hyödyntää tätä hyvää kättään sun mielestä? Mitkä on ne kynnyskysymykset, mitkä ne ostaa pöydälle ja ilmoittaa, että näiden yli ei kävele? Koska eihän siis se, että ei tehdä perussuomalaista politiikkaa, eihän se tarkoita niin kuin yksinkertaisesti yhtään mitään.
Ei tarkoitakaan. No siellä tulee niin kuin, jotenkin näissä hallitusneuvotteluissa on aina jotenkin se, että sitten on niin kuin tärkeää, mitä päätetään tietysti ja mitä linjataan, mutta sitten on myös vähintään yhtä tärkeää, että miltä se näyttää ulospäin. Ja niin kuin, jos miettii nyt vielä persujen kautta, niin vaikka tämä joku hiilineutraali Suomi 2035, mikä on heille tärkeää, että se numero 2035 muuttuu. Mutta niin kuin johtuen ehkä siitä, että sitten se näyttää, että he ovat saaneet tässäkin väännettyä asiaa johonkin suuntaan. Tai maahanmuutossa he varmasti aidosti haluavat sinne isoja rakenteellisia muutoksia ja hillitä työperäistä maahanmuuttoa ja ehkä jotain tämmöisiä palkkarajoitteita sun muuta. Mutta siinäkin on niinku vielä olennaisempaa kuin se itse päätös on se, että ne pystyy tarjoamaan sen omilleen voittona. RKP on vähän sama. Heidän pitää niin kuin saada voitto siinä, että kehitysapu ei mene ihan nollaan, saa jotain, mutta pohjimmiltaanhan kyse on siitä Pietarsaaren keskussairaalan päivystyksen jatkumisesta tai jostain vastaavasta heidän niin kuin konkreettisesti tärkeästä alueellisesta kysymyksestä jossain Pohjanmaalla tai sitten täällä etelärannikoilla. Tai vaikka Porvoon sairaalan päivystyksestä tai palveluiden säilyminen entisellään tai joku muu vastaava.
Mä oon miettinyt tätä kehitysapurahojen asettamisesta nollaan, koska miten se käytännössä on mahdollista, sehän kehitysyhteistyöraha on se niin kuin oikea nimi, ja sehän on paljon lainan takaamista niin kuin, esimerkiksi voimalaitosprojekteihin jossain Afrikan maassa tai vastaavia, niin miten se niin kuin nollataan? Miten se, niin kuin, kun se on mielikuvissa se, että nyt annetaan miljardeja johonkin kehitysmaahan, että ne rakentaa kaivoja, mutta sehän ei ole niin kuin totta. Että se koko raha ei mene kaivoihin ja vuohiin.
Ei, en mä osaa sanoa, mutta kyllähän tavallaan jos linjataan, että sitten pitää varmaan, että olemassa olevat sopimukset niin kuin maksetaan loppuun, mutta uusia ei tehdä.
Niin, että se on joku tämmöinen siirtymäaika, että ei ole, koska sehän ei ole mahdollista, että nyt lopetetaan kehitysyhteistyö ja sitten ensi vuonna siihen ei mene yhtään rahaa.
Kyllä. Ja sitten musta on vielä niin kuin jotenkin, mä tästä just kirjoitin ja huomenna sunnuntaina ilmestyy juttukin, mutta jotenkin se niin kuin tässä minä ja muut toimittajat ollaan niin kuin päivitelty sitä, että nämä perussuomalaisten Sebastian Tynkkysen tai Mauri Peltokankaan niin kuin nämä ulostulos olisi ollut jotenkin niin kuin virheitä tai jotenkin semmoisia niin kuin öisiä niin kuin mokia. Mä en ole yhtään varma, onko se sitä. Se on itse asiassa niin kuin mun näkemys on se, että perussuomalaisille itse asiassa niin kuin vähintään tämä politiikan teo on se tärkein alusta on kumminkin some, ja nämä tavallaan säätytalo ja valtioneuvosto ja eduskunta on niin kuin toissijaisia siihen verrattuna. Se on niin kuin, he haluaa hallituksia, haluaa muuttaa lakeja, mutta heillä on niin kuin vielä isompi tämmöinen niin kuin pyrkimys muuttaa suomalaista tämmöistä valtahegemoniaa ja asenteita ja sitä, miten pistää tämmöinen liberaali eliitti niin kuin koville. Se some on siinä se tärkein väline ja tavallaan tämmöinen kansakunnan psyykkeen laajempi muuttaminen. Että mun mielestä tämä niin kuin somemöläytykset ei välttämättä ole yhtään möläytyksiä, vaan se on sitä politiikan kovaa ydintä persoille.
Ja siinä varmaan se, että nimenomaan minä haluan olla se, joka muuttaa sen.
Ehkä sekin.
No mutta hei, kesäkuun lähestyy. Eikö viime hallitusneuvottelu päätty kesäkuun alussa? Tässä veikkaat, että ollaan me edelleen siinä rajoissa vai mennäänkö myöhempään kesään?
Taas päästiin kalenteriin. No, musta oli jotenkin, jos nyt oikein muistan, niin Petteri Orpo sanoi vielä viime viikolla puhua, että kesäkuun alussa olisi valmista. Ja alkuviikosta sanoi, että juhannuksia mennessä on valmista. Mä en tiedä, oliko tämä nyt vaan lapsus vai onko se oikeasti.
Minkä
se
vuoden juhannus?
Niin, ja tämä on muuten se, juhannushan on semmoinen, niin kuin, sehän on sellainen vedenjakaja, että Suomessahan loppuu kaikki, tai aikaisemmin loppu kaikki silloin juhannus viikon loppuun, mutta nyt itse asiassa eduskuntakin istuu vielä sen juhannuksen jälkeisen viikon, että
Herran Jumala, mitä rehkimistä.
Mihin tämä maailma on menossa?
Kyllä. Mennään viikon geitin pariin, mikä on tietenkin Sanna Marinin avioero. Onko Sanna Marinin, onko hänen titteli nykyään toimitusministeristön vetäjä vai entinen pääministeri? Mikä hänen
on? Hänen on pääministeri edelleen.
Okei. No mutta anyway, tämä avioerohan synnytti siis paljon keskustelua, että miksi Sanna Marinin avioero kiinnostaa ja onko sillä nyt mitään merkitystä? Ja no, mä luonnollisesti toimittajana olen tiettyä mieltä tästä asiasta, että Sanna Marinin valtahan on niin kuin institutionaalista ja silloin sen tällaisen vallanpitäjän ja käyttäjän yksityiselämä kuuluu ihmiselle, koska kaikki asiat, jotka vaikuttaa hänen työskentelyynsä, on julkista tietoa. Ja mä en ole kokenut avioeroa, mutta olen antanut itselleni ymmärtää, että avioero saattaa vaikuttaa ihmisen elämään jossain määrin, ainakin lyhyellä aikavälillä. Ja silloin luonnollisesti se saattaa myös vaikuttaa työhön, joten se on julkinen asia Sanna Marinin tapauksessa. Mitä sä oot mieltä? Onko Sanna Marinin avioero julkinen asia?
No on, mutta en mä sitä ehkä tota kautta hakisi, että se vaikuttaa työhön, mutta se niin kun,
se voi vaikuttaa, mä en sano, että se vaikuttaa,
se voi vaikuttaa. Se voi vaikuttaa, ja ehkä se niin kun, tämähän on semmoinen amerikkalainen ajatus, niin kun oot siellä Amerikassa ollut, niin hyvin tiedät, miten niin kun jenkkipolitiikassa on niin kun ehdokkaisiin ja poliitikkoihin suhtaudutaan niin kun tavallaan kokonaisuutena, ja se kokonaisuus ei kata vaan sitä kyseistä ehdokasta, vaan hänen koko perheensä, ja sen takia niin kun Jenkeissä näkee aina, kun joku voittaa vaalit, siellä on koko perhe siellä lavalla kiittämässä kannattajia. Ja siellä se niin kuin, tavallaan ihmisten niin kuin, ehdokkaiden ja poliitikkojen niin kuin, tämmöisten niin kuin, perhearvojen ja moraalin tarkastelu on niin kuin, jotenkin paljon, paljon syvempää kuin Suomessa. Suomessakin sillä on totta kai merkitystä, ja musta etenkin, jos poliitikko hyödyntää sitä perhettään kampanjoinnissa, tuo lapsiaan tai puolisoaan jotenkin näkyvästi esille. Mun mielestä Marin ei ole kauheasti tuonut. Mutta mun mielestä se on uutinen, mutta mä en nyt oikein tiedä, mikä sen merkitys sitten tässä, niin kuin, miten painava uutinen se on. Eikä se nyt varmaan kellekään kauhean yllätys ollut.
Ei välttämättä. Niin, siis sehän, että jos tämän asiasta uutisoidaan, ei tarkoita sitä vielä, että sen uutisen, niin kuin, että se olisi yhtä merkittävä uutinen kuin kaikki muut uutiset siinä etusivulla.
Ei, ja onhan kiinnostavuus on myös uutisperuste. Ja ainakin johonkin rajaan asti. Että oli uutinen ja ilman muuta pitää uutisoida, mutta ehkä sen painoarvo nyt ei. Meillä on vähän suurempiakin murheita ja asioita pohdittavana.
Juuri näin. Oliko tämä Avioeron ilmoitus taktinen ajankohta? Palataan tähän kalenteriin vielä, vaalien jälkeen.
Niin, se on ihan hyvä kysymys. Ehkä ainakin se tapahtui vaalien jälkeen ja myös sen jälkeen, kun hän on ilmoittanut, että hän ei jatka STP:n johdossa syksyn jälkeen.
Kiitos Marko Junkkari.
Kiitos Emil.
Tämä oli tämän viikon lauantai-kerho tässä. Tämä oli vähän tällainen köykäisemmällä kokoonpanolla tehty, mutta hyvin pärjättiin. Äänestä vastasi tänään Janne Elkki. Muistakaa käydä kliksuttelemassa meille kaikenlaisia tähtiä ja muita, mitä noissa somealustoissa, julkaisualustoissa on. Ja lähettäkää paljon palautetta. Niitä on erittäin miellyttävää lukea, kun ilmat lämpenee ja saa olla koneen ääressä.